Ar ziņām Līga Puriņa. Saeimas budžeta un finanšu komisijas deputāta vairākums šodien atbalstīja Eiropas investīciju bankas vadības komandas pārstāvi un bijušā finanšu ministra Andra Vilka kandidatūras virzīšanu Latvijas bankas padomas locekļamatām. Vilka ieskatās specializējoties modernākos risinājumos, Latvijas banka varētu ieņemt vadošāku lomu Eiropā. Fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāja Ina Štenbuka norāda, ka sapņi, ka Latvijā bankas būs tilces ar paustrumiem un rietumiem, kas būs tā dēvētā mazā Šveice, ir izgaisuši. Štenbuka piekrīt, ka banku sektors Latvijā ir jāsakārto, bet ar to nav jāizraujas. Viņas prāt ekonomikas lejupslīde pirms pandēmijas rada bažas, lai gan lielāku satraukumu rada nauda, kas pašlaik ieplūst Latvijas ekonomikā, jo tā ir kā debess manna, pie kuras viegli pierast, kas ir bīstami. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņoja, ka ir gatavs uzņemties starpniecību, lai palīdzētu atrisināt Baltkrievijas politisko krīzi. Macrons, kas ieradies vizītē Viļņā pēc tikšanās ar Baltkrievijas opozīcijas līderi Svetlanu Tihanovsku, norādījis, ka sarunās varētu piedalīties Eiropas drošības un sadarbības organizācija. Tikmēr saistībā ar Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizīti Latvijā arī šodien daudzviet būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Jau vēstīts, ka Macrona vizīte ir pirmā Francijas prezidenta vizīte Latvijā divpusējā formātā kopš prezidenta Žaka Širaka oficiālā apmeklējuma 2001. Gadā. Pirmajā vizītes dienā Macronam plānota tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu Rīgas pilī, kur abas puses pārunās reģiona drošības jautājumus. Tajā skaitā attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju. Uzņēmuma Latvenergo padome nolēmusi sākt pārbaudi, vai uzņēmumam pēdējos gados ir bijusi labvēlīga attieksme pret uzņēmēju Māri Martinsonu un ar viņu saistītiem uzņēmumiem un personām, informē Latvenergo padomes priekšsēdētājs Ivars Golsts. Vakarā sasauktajā uzņēmuma padomes sēdē vērtēja Latvijas televīzijā izskanējušo informāciju par 2018. Gadā sākto un šā gada augustā pabeigto izmeklēšanu, kurā norādīts uz vairāku personu iespējamu pret tiesisku rīcību.